ամենավատն այն էր, որ Ժակլինն այդ երկկենցաղ աշխարհն էր տանում ամեն մի երկդիմությունից խորշող ամբողջական մի հոգի. Երբ հավատում էր, անznատուր էր լինում. Նրա հրավառ ու փոքրիկ հոգին, իր եսասիրության մեջ իսկ առատաձեռն, ետևից այրում էր բոլոր նավերը. Իսկ իր և Օլիվիայի համատեղ կյանքից պահպանել էր բարոյական անհաշտությունը, որով առաջնորդվում էր մինչև իսկ անբարոյական արարքներում. Նրա նոր բարեկամները շատ ավելի խոհեմ էին, որպեսի իրենց ցույց չտային այնպես, ինչպես կային. Եթե տեսականորեն ազդարարում էին կատարյալ ազատություն, բարոյական և հասարակական նախապաշարումների հանդեպ, ապա գործնականորեն այնպես էին դասավորում գործերը, որ կապերը կտրականապես չխզեին այնպիսի անձնավորություններից, որոնք կարող էին օգտակար լինել իրենց. Բարոյականությունից և հասարակությունից օգտվում էին նրանց դավաճանելով, ինչպես իրենց տերերից գողություն անող անհավատարիմ ծառաները. Նրանք մինչև իսկ միմյանցից էին գողանում սովորությունից և պարապությունից դրթված. Այդ ամուսինների մեջ կային մի քանիսը, որոնք գիտեին իրենց կանանց սիրեկան ունենալու մասին. Այդ կանայք էլ գիտեին, որ իրենց ամուսինները սիրուհիներ ունեն. Երկուստեք հաշտվում էին այդ դրության հետ. Սկանդալը սկսվում էր միայն այն ժամանակ, երբ այդ մասին ուրիշները խոսում էին. Այդ բարի ամուսնական զույգերը հիմնվում էին դաշտակիցների, մեղսակիցների միջև կնքված լուր համաձայնության վրա. Բայց Ժակլինն ավելի անկեղծ լինելով, խաղում էր առանց կեղծելու, բաց սրտով. Նախ և առաջ անկեղծ լինել. Միշտ և ամենուրեք անկեղծ. Անկեղծությունն էլ ժամանակի մտքի քարոզած մոդայիկ առաքինություններից մեկն էր. Բայց այդտեղ պարզորոշ երևում է, որ ամեն բան առողջ է առողջների համար, և որ ամեն բան ապականություն է ապականված սրտերի համար. Երբեմն, որքան տգեղ բան է անկեղծ լինելը. Միջակ մարդկանց համար կործանարարը, երբ ուրիշների ներկայությամբ կամենում են կարդալ իրենց ներքին աշխարը. Նրանք վստահ լինելով իրենց միջակությանը, դեռ իրենց ինքնասիրության համար էլ այդտեղ բավարարություն են գտնում. Ժակլինն իր ժամանակն անցկացնում էր ինքն իրեն ուսումնասիրելով, ինչպես հայելու մեջ. Այնտեղ իր ներսում այնպիսի բաներ էր տեսնում, որ լավ կաներ երբեք չտեսներ. Որովհետև տեսնելուց հետո այլևս ուժ չէր ունենում աչքը հեռացնել. Եվ փոխանակ նրանց դեմ պայքարելու, դիտում էր, թե ինչպես են աճում, հաստում հսկայական չափերի, և վերջի վերջո գրավում տեսողությունն ու միտքը. Երեխան բավական չէր նրա կյանքի դատարկությունը լցնելու համար. Նա չէր կարողացել ինքը կերակրել, և երեխան մազից էր պրծել. Հարկավոր էր եղել ստնտու վարձել. Այդ մեծ վիշտ էր պատճառել. Բայց շուտով սփոփվել էր, քանի որ երեխայի առողջությունը հիմա հրաշալի էր. Նա մեծանում էր որպես առողջ, ամուր մի մանչուկ, առանց որևէ գլխացավանք պատճառելու. Քնելով ամբողջ ժամանակ, նույնիսկ գիշերը երբեմն էր միայն լաց լինում. Ստնտուն նիվերնացի ամրակազմ Միկին, որի համար սա առաջին սանիկը չէր, և որը օտար երեխաների հետ կապվում էր կենդանական, խանդոտ ու պահանջկոտ սիրով, որպես մի իսկական մայր. Երբ Ժակլինը որևէ կարծիք էր հայտնում, ստնտուն իր իմացածի պես էր վարվում. Եվ եթե Ժակլինը փորձեր վիճել, վերջի վերջո համոզվում էր, որ այդ հարցերում ինքը ոչինչ չի հասկանում. Երեխայի ծնունդից հետո նրա առողջությունը չէր վերականգնվում. Երակների բորբոքում էր սկսվել, որը նրան ընկճել էր և սաստիկ թուլացրել. Ստիպված լինելով շաբաթներ շարունակ անշարժ վիճակում մնալ, նա կրծում էր իրեն. Տենդոտ միտքը անվերջ որոճում էր նույն միալար և բանդագուշական տրտունջը. «Դեռ չեմ ապրել, դեռ չեմ ապրել, և ահա կյանքս վերջանում է»։ Հիվանդագին երևակայությունը ներշնչում էր, թե ինքը ընդմիշտ անդամալուծված է. Նրա մեջ բարձրանում էր խուլ, կծու, չխոստովանված ոխակալություն ընդդեմ իր հիվանդության անմեղ մեղավորի, ընդդեմ իր երեխայի. Այս զգացում այնքան էլ հազվադեպ չէ, ինչպես կարծում են. Բայց այն քողարկում են, և մինչև իսկ նրանք, ովքեր զգում են այդ, ամաչում են խոստովանել անգամ իրենց սրտում։ Ժակլինը դատապարտում էր իրեն։ Մարդ էր սկսվել նրա եսասիրության և մայրական սիրո միջև։ Երբ տեսնում էր երեխային հրեշտակային քնով քնած, նրա սիրտը շարժվում էր, բայց անմիջապես դառնությամբ մտածում էր. «Նա ինձ սպանեց»։ Եվ չէր կարողանում խեղդել ցասկոտ զայրույթը ընդդեմ այդ էակի անտարբեր քնի, որի երջանկությունը գնել էր իր տառապանքի գնով. Մինչև անգամ իր ապաքինվելուց հետո, երբ երեխան էլ մեծացել էր, թշնամական այդ զգացումը գաղտնաբար շարունակվեց. Քանի որ ամաչում էր դրա համար, ուստի այն փոխադրում էր ընդդեմ Օլիվիեի. Շարունակում էր կարծել, թե ինքը հիվանդ է, և նրա առողջության մշտական հոգսը, նրա անհանգստությունը, որին աջակցում էին բժիշկները, խրախուսելով նրա պարապությունը, որն իսկապես աղբյուր է բոլոր փորձանքների, երեխային կրծքից կտրելը, հարկադրյալ անգործությունը, կատարյալ մեկուսացումը, շաբաթներ ամբողջ պարապ-սարապ մեջքի վրա պարկելը և անկողնում սնունդ ստանալը, ընդ որում սնվելով այնպես, ինչպես սնում են բթվող անասունին. Այնտեղ հասցրին, որ նա վերջնականապես ուշքն ու միտքը կենտրոնացրեց իր վրա. Նևրաստենիայի նորագույն բուժման տարօրինակ եղանակ, որ եսի մի հիվանդությունը փոխարինում է մի այլ հիվանդությամբ, եսի հիպերտրոֆիայով. Ինչու չեմ փորձում արյունառություն կատարել այդպիսի հիվանդների եսասիրությունից, կամ ինչու մի որևէ բարոյական հզոր ռեակտիվի միջոցով նրանց արյունը, որն այնքան էլ առատ չէ, գլխից սիրտը չեմ փոխադրում. Ժակլինն այդ վիճակից դուրս եկավ ֆիզիկապես ավելի ուժեղացած, գիրացած, երիտասարդացած, բայց բարոյապես ավելի հիվանդ, քան երբևից է. Մի քանի ամսվա այդ մեկուսացման հետևանքով փշրվել էին հոգեկան այն վերջին թելերը, որոնք նրան կապում էին Օլիվիեին. Քանի նրա կողքին էր, միշտ էլ կրում էր այդ իդեալիստական խառնվածքի բարերար ազդեցությունը. Խառնվածք, որը հակառակ իր թուլությունների, կայուն էր մնում իր հավատի խնդրում. Ժակլինը զուր էր թփրտում այն ստրկության դեմ, ուր նրան պահում էր իր մտքից ավելի ուժեղ մի միտք, խուսափել այն հայացքից, որ թափանցում էր իր ներսը, և ամեն ինչ տեսնում, ստիպում երբեմն դատապարտել իրեն, ինչքան էլ որ այդ նրան զայրույթ պատճառելիս լիներ. Բայց հենց որ դիպվածը նրան բաժանեց այդ մարդուց, հենց որ այլևս զգաց իր վրա այդ հստակատես սիրո ճնշումը, հենց որ եղավ ազատ, իսկույն է վետ նրանց միջև գոյություն ունեցող բարեկամական վստահությանը փոխարինելու եկավ ողակալությունը այն բանի համար, որ այսքան երկար կրել էր այլևս գոյություն չունեցող կապվածության լուծը. Ով կպատմի այն անգիտված, անողոք ողակալության մասին, որ հասունանում են այն էակի սրտում, որին սիրում են և որից սիրված եք ձեզ կարծում. Մի օրից մյուսը ամեն ինչ փոխվում է. Նա սիրում էր երեք, նրան այդպես էր թվում. Նա այդպես էր հավատացած. Եվ ահա նա այլևս չի սիրում. Նա, ում սիրել էր, ջնջվել է նրա մտքից. Եվ տղամարդը նկատում է հանկարծ, որ ինքն այլևս ոչինչ է իր սիրած կնոջ համար. Եվ չի հասկանում. Կնոջ ներսում կատարված երկար աշխատանքից ոչինչ չի նկատել. Ամենևին չի էլ կասկածել, թե թաքուն թշնամանք էր կուտակվել իր հանդեպ. Չի կամենում ըմբռնել այդ վրեժխնդիր ատելության պատճառները. Պատճառներ, որոնք գալիս են հեռվից, բարդ են, մութ, մերթ պարուրված ամուսնական առագաստի շղարշների մեջ, մերթ բխում են վիրավորված ինքնասիրությունից, վերաբերում են սրտի հայտտաբերած և դատապարտած գաղտնիքներին, մերթ էլ, դե կինը ինքն էլ որտեղից գիտենա. Պատահում են վիրավորանքներ, որ ամուսինը հասցրել էր անգիտակցաբար, և որը նա երբեք չէր ներելու. Երբեք ոչ ոքի չի հաջողվի իմանալ, և նա ինքն էլ այնքան լավ չգիտի այդ. Բայց վիրավորանքը դրոշմվել է նրա մարմնի մեջ, նրա մարմինը երբեք չի մոռանա։ Հակակրանքի այդ զարհուրելի հոսանքի դեմ պայքարելու համար հարկավոր էր լինել այլ տիպի մարդ, քան Օլիվիեն էր. Ավելի մոտիկ բնությանը, ավելի պարզ և միաժամանակ ավելի ճկուն, սենտիմենտալ տարակույսներից չշփոթվող և ընդունակ հարկ եղած դեպքում դիմելու այնպիսի գործողությունների, որոնց կժխտեր բանականությունը. Օլիվիեն պարտված էր վաղորոք և վհատված. Խորաթափանց աչք ունենալով, երկար ժամանակից ի վեր հասկացել էր, որ Ժակլինի մեջ կամքից ավելի ուժեղ է ժառանգականությունը. Մոր հոգին Երևան էր գալիս աղջկա մեջ. Նա տեսնում էր, որ ժառանգականությունը Ժակլինին քարի ծանրությամբ քաշում էր դեպի հատակը. Իսկ իր թույլ ու անճարակ ճիքերը ավելի էին արագացնում այդ անկումը. Նա իրեն հարկադրում էր հանգիստ մնալ. Իսկ Ժակլինը, ոչ խելամիտ հաշվից դրթված, ջանում էր նրան դուրս բերել այդ հանգստությունից. Այնպես անել, որ Օլիվիեն զայրանա, կոպիտ ու գրեհիկ խոսքեր ասի, որպեսի ինքը հիմք ունենա նրան արհամարելու. Եթե Օլիվիեն տեղի էր տալիս, զայրանում էր, Ժակլինն արհամարում էր նրան. Եթե Օլիվիեն հետո ամաչելով իր զայրույթից նվաստացած տեսք էր ընդունում, Ժակլինը նրան ավելի շատ էր արհամարում. Եվ եթե Օլիվիեն չէր զայրանում, չէր ուզում զայրանալ, ապա Ժակլինն ատում էր նրան. Ամենավատը այն լռությունն էր, որի մեջ նրանք փակվում էին օրեր շարունակ, դեմ առ դեմ. Հեղձուցիչ, ճնշիչ, խելագարեցնող լռություն, ուր ամենահեզաբարո մարդիկ անգամ, վերջ ի վերջո մոլեգնում են. Երբեմն ցանկություն են զգում ցավ պատճառել, աղաղակել և գոռալ. Լռություն. Սև լռություն, ուր սերը ի վերջո կործանվում է, ուր էակները մոլորակների նման ամեն մեկն իր ծիրով ընթանալով սուզվում են խավարի մեջ. Նրանք հասել են այնպիսի մի կետի, երբ ինչ էլ որ անում էին, թեկուզ իրար մոտենալու ուղղությամբ պատճառ էր դառնում միմյանցից ավելի հեռանալուն. Նրանց կյանքն անտանելի էր դարձել. Մի դիպված արագացրեց դեպքերի ընթացքը. Մի տարուցի վեր Սեսիլ Ֆլիորին հաճախ էր գալիս Ժանենների տունը. Օլիվիեն նրան հանդիպել էր Քրիստոֆի մոտ. Հետո Ժակլինը հրավիրել էր նրան. Եվ Սեսիլը շարունակում էր այցելությունները մինչև այն ժամանակ, երբ Քրիստոֆը հեռացել էր նրանից. Ժակլինը բարի էր եղել Սեսիլի նկատմամբ, թեպետ ամենևին չէր հասկանում երաժշտությունից, և Սեսիլին մի քիչ հասարակ կին էր համարում, բայց վայելում էր նրա երգի և հանգստաբեր ազդեցության հրապույրը. Օլիվիեն հաճույքով նրա հետ երաժշտությամբ էր զբաղվում. Հետս հետե Սեսիլը տան բարեկամուհին էր դարձել. Նա համակ բարություն էր. Երբ Ժանենների հյուրասրահն էր մտնում իր անկեղծ հայացքով, առողջություն և զվարթություն ճառագայթող իր դեմքով, իր բարեհոգի, փոքրինչ կոպիտ, բայց աղորժալուր ծիծաղով, կարծես թե արևի ճառագայթը պատրելիս լիներ մառախուղը. Օլիվիեի և Ժակլինի սրտերը անարտահայտելիս փոփանք էին զգում. Երբ Սեսիլը գնում էր, նրանք ցանկություն էին զգում նրան ասելու. «Ոչ, մնացեք, էլի մնացեք, մենք առանց ձեզ մրսում ենք»։ Ժակլինի բացակայության ընթացքում Օլիվիեն ավելի հաճախ էր հանդիպել Սեսիլին և չէր կարողացել նրանից թաքցնել իր վշտերի մի մասը. Նա այդ բանն անում էր խեղդվող, ապավինելու կարիք զգացող և անձնատուր եղող թույլ ու հեզ մարդկանց հատուկ չմտածված զեղումով. Սեսիլը զգացվել էր. Թափել իր մայրական խոսքերի բալասանը. Նա խղճում էր երկուսին էլ և հորդորում էր Օլիվիեին չընկճվել. Բայց զգալով այդ խոստովանությունից ծնվող անհարմար դրությունը, կամ մի որևէ այլ պատճառով, Սեսիլը պատրվակտեր գտավ ավելի սակավ գալու այցելության. Նրան անշուշտ թվում էր, թե անազդիվ է վերաբերվում Ժակլինին, իրավունք չուներ իմանալու նրա գաղտնիքները.